You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
L-Avukat Kevin Kutajjar ħal ġurament bħala deputat nazzjonista ġdid tal-Partit Nazzjonista wara li reżenja d-deputat nazzjonista David Stellini. Kutajjar kien approvat unanimament mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonista s-Sibt wara li jimqabel kien Jean-Pierre De Bono li kien ingħata din il-ħatra. Iżda l-istess De Bono kien irrinunzja il-siġġu wara li kien innotat li kien hemm irregolaritajiet fil-votazzjoni. Dr. Kutajjar qal li kien onorat u gburi li kien aċċettat bħala membru parlamentari minn Għawdex. Fl-ewwel nirriz tiegħu fil-Parlament qal li kien konxju mill-responsabiltajiet li għandu u se jagħmel l-almu tiegħu biex jaħdem bla qiegħda fil-Parlament. Mingħajr tiegħu il-Kap Nazzjonista Aidin Delija qal li kien gburi immens bil-kollega tiegħu u jemmen li l-viżjoni li Dr. Kutajjar għandu għal Għawdex hija waħda li għandha ġġib riżultati tajbin u li għanda tipprova li kienu żbaljati dawk li ma emnux fih. Jorgen Fenech, Seed 17 Black u investitur fil-Electrogas Power Station, ċaħat dak li għal David Teig fil-programm Xarabank li Fenech offra li l-PN 50,000 euro biex jizgura li il-membru parlamentari Ewropew David Casa ma jarġax jiġi elet fil-Parlament Ewropew. Fenech qal li Teig allega li hu jiġifieri Fenech seta' ippropona jew hija tħlas biex jinfluwenza l-elezzjoni ta' kandidat partikolari fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u li kien akkużat mingħajr ebda prova li jipprova jinfluwenza il-proċess elettorali. Fenech qal li jrid jagħmilha ċara li din hija fissazzjoni ta' l-immaġinazzjoni, invenzjoni u gidba. U stieda l-Teig li jew jissostanzja dak li qal, li qal li ma jistax għaliex huwa biss fissazzjoni, jew inkella jirtira dak li qal. Jekk ma jagħmilx hekk juri kemm hu disonest fake. Kien hemm tkabbir ekonomiku fl-ekonomija Maltija ta' 4.9% fl-ewwel kwart tas-sena. L-ogħla rata osservata fost il-pajjiżi tal-żona euro. Dan it-tkabbir huwa tliet darbiet ikbar mill-medja Ewropea. Żewġ fatturi ewlenin għal dan it-tkabbir f'saħħtu huwa ż-żieda qawwija fil-konsum privat dan spronat minn tkabbir sostanzjali fid-dħul tal-ħaddiema. It-tieni fattur kien l-andament pożittiv tal-aziendi. It-tkabbir kien mifrux ħafna mill-akbar tkabbir kien fil-settur tas-servizzi professjonali u anke amministrattivi. Li kellu żieda ta' 43 miljun euro jew 12%. It-tkabbir qawwi fil-settur privat qed iwassal għal tnaqqis fid-dipendenza ta' Malta fuq l-ispiża tal-gvern. Qed iżdied id-dħul kemm tal-ħaddiema u tan-negozji li qed iġib investiment bla preċedent. Il-linja tal-ajru Ryanair se twaqqaf linja tal-ajru bbażata f'Malta bl-isem ta' Malta Air. Il-ftehim fil-faġġi iffirmat f'Kastilja, Malta Air ġiet ċertifikata il-linja tal-ajru sussidjarja ta' Ryanair. Il-linja irlandiża low cost qiegħda fil-proċess li tiftaħ din il-linja tal-ajru li se tinkorpora fiha il-wetu 60 rotta ta' Ryanair lejn u minn Malta effettivament tieħu posta. Il-kontrat ftitilu kien deskritt bħala imminenti u it-taħdidiet bejn David O'Brien ta' Ryanair u il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi ilhom sejrin diversi xhur. Itqal li f'taħdidiet Ryanair ikkommettiet ruħha għal ġenerazzjoni ta' rotot oħra ġodda u se tkun qed tirdoppja l-flotta tagħha lejn Malta għal 10 aeroplani bi pjanijiet ta' iktar fil-futur. Ryanair għandha tibni faċilitajiet ta' hangar għat-tiswija u l-maintenance f'Malta. Il-kwartier il-ġodda ta' Malta Air se jimpjegaw madwar 350 ruħ tul it-tliet snin li ġejjin. Intqal li ż-żieda sinifikanti ta' l-operazzjonijiet ta' Ryanair f'Malta tista' tgħin it-tentattiv ta' Malta li titrasforma ruħha f'ħabb ewlieni għal dan is-settur. il-kap esekuttiv ta' Ryanair waqt li firmar tal dan il-kontrat Michael O'Leary qal li Malta Air għandha l-mira li fl-ewwel 5 snin tagħha tkun qed taqdi 5 miljun passiġġier. Il-kumpanija Ryanair se tkun qed tirreġistra aktar minn 50 ajruplan tagħha fuq ir-reġistru tal-avjazzjoni ta' Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta Air mhux se jkollha impatt fuq l-Air Malta. Hekk kif iż-żewġ ninji tal-ajru se jkunu qed joffru servizzi differenti iżda fl-istess ħin komplementari. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Financial Services Authority, Joe Kushkiri, qal li l-MFSA qed tistenna li 4 or 5 banek se jiftħu f'Malta fis-snin li ġejjin. Il-pajjiż għandu bżonn iktar banek. Sur Kushkiri kien qed iwieġeb domandi waqt diskussjoni ta' konferenza annwali ta' Finance Malta. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri qal li l-banek kienu qed jitħabtu biex jaġġustaw għal bidla fil-xenarju tal-fintech. Il-banek kienu qed ikunu taħt pressjoni minn operaturi, hekk kif l-MFSA u l-Gvern mexxin politika b'leġiżlazzjoni biex Malta issir blockchain island, waqt li l-banek ikaxkru saqajhom biex jirrifjutaw mill-ewwel li jiftħu kontijiet għal kumpaniji li trasferew għal Malta biex jiftu l-operazzjonijiet tagħhom kemm fil-blockchain u l-cryptocurrencies. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ammetta li l-ekosistema bankarja mhux mixja pari passu mal-Gvern u l-aspirazzjoni tiegħu. Hemm bżonn li l-pajjiż jikkomplimixi b'ħeffa u b'prudenza u l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet finanzjarji jimxu mal-Gvern. Parti mis-soluzzjoni hija żgur li jiġu iktar banek f'Malta. Malta tinsab situazzjoni unika fejn l-atturi prinċipali nifisom iridu iżjed kompetizzjoni. Fl-istess konferenza, direttur tal-Financial Intelligence Analysis Unit, Kenneth Farrugia, qal li għall-FIU il-każ kontroversjali ta' Pilatus Bank kien każ li talmet minnu. Qal li l-FIU ma appellaċ mid-deċiżjoni ta' l-Awtorità Bankarja Ewropea fuq dan il-każ. Għaliex iddeċidiet li tadotta ir-rakkomandazzjoni ta' din l-Awtorità. Din l-Awtorità sabet li l-FIU kisret il-ħtiġijiet ta' direttiva fuq il-prevenzjoni ta' ħasita flus u l-finanzjar terroristiku bil-mod kif imxiet fil-każ Pilatus Bank. Is-sena l-oħra, il-Pilatus Bank itterditlu il-liċenzja mill-Bank Ċentrali Ewropew sentejn wara li kien implikat biksu ta' ħasita flus. Il-qorti saret ilha talba mill-akkużati Alfred u George De Giorgio tal-ti tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia biex dawn jiltaqgħu mal-membru parlamentari Ewropew David Casa u wkoll Anna Gomez. Il-qorti ċaħdet din it-talba. It-talba saret mill-avukat William Kushkiri li staqsa lill-Maġistrat Claire Stafraġ Zammid biex tawtorizza din il-laqgħa fil-preżenza ta' ġurnalisti Baranin. L-avukat Kushkiri sosta li ma jafx xiridu jajdulhom l-akkużati. Il-qorti wisset li din it-talba jista' ikollha riperkussjonijiet kostituzzjonali u fil-proċeduri ta' smih ġust. Il-persekuzzjoni oġġezzjonata għal din it-talba din ġiet mitluba sa tnejn li tippreżenta l-oġġezzjoni bil-miktub. Il-qorti toħroġ digriet l-għada meta l-każ ikompli fil-15 ta' Lulju. Intant, kemm David Casa u Anna Gomez qalu li mhumiex biħsiebhom jiltaqgħu mal-akkużati. Qalu li l-politiċi mhux postom li jinnegozjaw ma' suspettati taqtil. U jekk l-akkużati jridu jammettu, allura jridu imorru quddiem il-Maġistrat. Sostnew li jekk l-akkużati jridu jagħmlu stqarrija pubblika biex jgħidu li huma innoċenti, jagħmlu dan fil-qorti jew joħorġu stqarrija permezz tal-avukat tagħhom. Sostnew li l-unika rwol ta' l-Europarlamentari li jista' jkollhom f'każ kriminali huwa li jżommu l-awtoritajiet kontabbli. Saħħu li ma jistgħux jagħmlu x-xogħol ta' maġistrat, ta' pulizija jew ta' prosekutur.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.